No Partido Popular queremos denunciar que o Concello penaliza dobremente as persoas que teñen unha situación máis difícil e que teñen menos recursos. Por que decimos isto? Porque atopamos, sabemos que hai unha decisión xudicial que obriga ao Concello a devolver a unha usuaria unha axuda de emerxencia social que previamente lle concedera. E isto, tendo en conta que esta veciña de Lugo tivo que recurrir ás axudas de emerxencia social porque o Concello estaba a tardar demasiado en pagar a súa axuda de alugueiro que tiña concedida. É dicir, o goberno non só aboca aos veciños a situacións de incertidumbre ante o retraso de axudas, senón que despois os castiga dobremente facendo que as teña que devolver.